fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rabaina ianao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity, manasanao hanaraka ny fanohizana ny fandalinana ny momba ny hoe ny harenin'ny tany. Isika moa dia miresaka ny hoe ahoana ny fomba hananany daholobe ny harena ary ahoana ny fomba hananany tsirairay a ny harenin'ny tany. De efa ny antsika teto tamin'ny farany fa hoe ny harena ny zava-boary nataon'Andriamanitra ho an'ny rehetra de tokony hipaka any amin'ny rehetra araka ny fahamarinana sy fanampiny ny fitiavanamana. Fa ankoatran'izay de betsaka ihany ireo olona mpanefoefo a no mahazo an'izany tsy araka ny rariny akory. De io no andeha sitsika fandalinana kely mopera hoe ahoana ny hevitry ny fiangonana manoloana andreny hoe fakana tsy ara-drariny a ny fananany ny hafa ireny.
Ie, fa le mirabanao indray madame Fridolina, tafahoana eto amin'ny fandarantsika ary mbola mamerina ny fiarabana firaretsoa ho an'ireo rehetra manaraka izao fandarana izao. Napetraka teo moa fantaniana mahakasika le hoe fakana tsara-drariny a reny fananana reny. Ena, misy tokoa ny atao hoe fampatsaivana angana tsindri-peo a amin'ny fampianaran'ny papa ray masina nosotony tao anatin'ny fampianarany fiangonana amin'ny katesisy zany. De voalaza mazava ary a fa na inona na inona fomba akana sy hitanana tsara-drariny ny fananany hafa de manohitra ny didy fahafito izany. Na de tsy mifanohitra amin'ny fepetra momba ny didy aman-dalàna ny fanjakana aza. E manko matetika mieritreritra ny olona fa rehefa misy lalàna manorotsorotra ireny atao hoe fanangonan-karena amin'ny endrimaro samihafa reny a de mieritreritra izy fa mety ho azy. Fa isika amin'ny mampino antsika moa zany de misy ny didin'Andriamanitra natao tandremana ny hoe aza mangalatra ka lay alatra mety miseho amin'ny fomba maro, mety miseho amin'ny ozy ny olona zay hoe amin'ny fomba mihaja ho izy. Ka tsika mametraka bebe kokoa amin'le hoe feo mifieritreretana manko amin'ny fampianaram-pinoana amin'ny konsiansa zany a na de misy lalàna voasorotsorotra aza mety hoe mamerary ny angaha izay hoe fitanana fananan'olona atao hoe tsy araka ny rariny izay. Ny eo ohatrany hoe mitana amin'ny mpanahiniana ny fananan'olona ny ndramina na zavatra very a ny mamitaka ny manambaka amin'ny raharaham-barotra isan-karazany zany hoe raha hitarina moa zany ity de hoe betsaka ny tontolo a ataon'ny olona zany ohatra hoe raha lambaritra amin'ny hoe fanamboarana ireo atota taratasy maro mahakasika an'izany ny fitaka sy ny ataontsika hoe atao hoe langa moa zany a de betsaka ny olona tratran'izay atao hoe fisandohana amin'ny endry maro samihafa zay ihany koa zay azo lazany hoe mampikikika ny olona fa de na misy mialatsiny amin'ny fitenenana moa fa tena misy le mahay mivarotra mpitsanganana mihitsy amin'izao fotoana izao mikasika n'ity le hoe afitaka sy osoka isan-karazany ity. Eo moa zany de hoe fa hoe mitana ampanahiniana ny fananan'olona ny manome karama tsy ara-drariny zany moa de hoe marina fa misy ny lalàna mandrindran'izany a fa misy koa na de efa eo aza ny lalàna mbola mizaka ny tseranena amin'izany hoe vidika tsemboana ara-drariny hoan'ny olona miasa izany. Io ny fandrotana vidin-javatra amin'ny fanararotana noho ny tsy fahalalana na noho ny fahasairanany hafa. Ary io ary moa mampalahelo fa de misy manararoatra amin'ny sehatra maro le izy a, ka manjary manteraka manakorotana ny sain'ny olona. Ohatra zao raha tsy lazava tsy ty vidintsolika ity isika, satria vidin-javatra moa zany nyresahana eto, manolotra vidin-javatra amin'ny fanararotana noho ny tsy fahalalanana noho ny fahasiaranany hafa. Toy izany koa ny saran-dalana, de io tsika tsy hoe mamorona kory sanatria ny vava fa de tafiditra tsara ato anatiny fampianara ny fiangonana izany zavatra izany a, mba ampatsehantsika ny hoe fotana ny manao fomba mampanao fanangonan-karena manohitra ny didy fahafito.
Betsaka tokoa ny mety hoe endrika fakanina fananana manohitra n'izay didy fahafito izay. Eny fa na kristianina ara de mety hoe tsy takatry ny saina ve, fa isika tsirairay no mahafantatra ny fomba hafatsika manangona andreny fananantsika ireny a, sy mitantana andreny fananantsika ireny. Miara-mandinidina isika hoe manohatra ny didy fahafito tokoa ve, ny fitsipi-pitondratena entiko, ny fitondratena entiko manangona fananana, na hoe miezaka amin'ny fananana. Atreolo ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.